CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่อุบลราชธานีครับผม
โอ้จะไปทำอะไรที่อุบลคะ
ก็มาได้3วันแล้วครับคือในช่วงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาได้มีการจัดงานที่เขาเรียกว่า Second International Conference of Buddhist Economic Research Platform นะครับ
แปลว่าภาษาไทยว่าอะไรคะ
หรือก็เป็นภาษาไทยก็คือการประชุมวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับนานาชาติซึ่งก็มีหลายสิบประเทศเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้นะครับผม
ความหมายก็คือว่าเราไปประชุมกันเพื่อที่จะไปดูซิว่าพุทธเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถมาพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะไปด้วยกันได้อย่างไรใช่ไหมครับอาจารย
์จริงๆแล้วก็เป็นการนำเอาศาสตร์ในพุทธธรรมเนี่ยมาประยุกต์นะครับในวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการนำเอาไปขับเคลื่อนในการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์มีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับ
น่าสนใจ
อาจารย์ลองยกตัวอย่างสิครับ
ครับก็จริงๆแล้วงานวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีท่านพระพรหมคุณาภรณ์หรือท่านประยุทธ์นะครับก็ได้ส่งกรุณาสัมภาษณ์พิเศษเฉพาะในงานนี้แล้วก็ส่งเป็นวิดีทัศน์มาให้นะครับ
ค่ะ
ก็ท่านก็ได้พูดถึงว่าในเรื่องของการนำพุทธเศรษฐศาสตร์มาใช้ในโลกปัจจุบันนี้มันมีความจำเป็นนะครับเพราะเนื่องจากว่าทิศทางการพัฒนาในรูปแบบที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยมันอาจจะไปถึงทางตันนะครับ
ไม่ถึงทุนนิยมใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับโดยท่านให้หลักว่าก็สังเกตได้จากวันนี้เนี่ยก็มีภาวะเศรษฐกิจที่มันวิกฤตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่นับวันก็จะเสื่อมทรามลงจากการบริโภคของมนุษย์แล้วก็จากการผลิตอย่างไม่ยับยั้งนะครับทีนี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของคำสำคัญอยู่สองสามคำนะครับอย่างเช่นคำว่า unskillful design นะครับกับคำว่า skillful design ถ้าแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาธรรมเนี่ยก็แปลว่าความต้องการที่เป็นในเชิงของฉันทะและปัญหานะครับคือในทุนนิยมเนี่ยจะมีการกระตุ้นบริโภคอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งทำให้เกิดความอยากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นความต้องการที่ไม่ได้มีการถูกฝึกฝนว่างั้นเถอะนะครับซึ่งในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยเรามีสมมติฐานว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนได้สามารถที่จะเทรนได้เพื่อให้เกิดเป็นความต้องการที่มีคุณภาพนะครับซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายในท้ายที่สุดของกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ก็คือความสุขนะครับซึ่งไอ้ตรงข้อต่อของความสุขเนี่ยท่านก็ได้ให้ความแตกต่างไว้ว่ามันก็จะมีความสุข2แบบนะครับแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็น dependent happiness นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็น independent happiness นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาธรรมเราก็เรียกว่าเป็นสามิสุขกับนิรามิสุขนะครับ
อาจารย์ก็ต้องแปลต่ออยู่ดีค่ะ
ความสุขความสุขที่เป็นสามิสุขเนี่ยก็คือความสุขที่ต้องอิงกับวัตถุนะครับ
mm-hmm. อ
ิงกับกามคุณ5ที่เราต้องสัมผัสทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนะครับ
okay.
ซึ่งถ้าในเศรษฐศาสตร์เองก็เหมือนกับว่าเราต้องผลิตสินค้าและบริการต่างๆมาเพื่อจะสนองให้มนุษย์เนี่ยเกิดความสุขโดยอาศัย mm-hmm. วัตถุเหล่านี้เป็นอารมณ์นะครับ
okay.
แต่ในทางพุทธศาสนาเองเราก็มองว่าความสุขนี้เนี่ยมันมีความสุขอีกแบบนึงซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิสหรืออาศัยวัตถุนะครับ
mm-hmm.
เป็นความสุขที่สามารถเกิดจากการทำงานความสุขที่สามารถเกิดจากจิตใจที่มีความเบิกบานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกรอบของการผลิตกรอบของกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ในวิถีปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยกระดับขึ้นไปขั้นหนึ่งซึ่งท่านก็ได้สื่อความว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่รองรับการพัฒนามนุษย์ในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับหรือที่เรียกว่า human development นะครับ
ประเด็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับเท่าที่เรียนมาอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากมายเนี่ยครับเศรษฐศาสตร์หมายความว่าการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเข้ากับ
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์มันมี3ส่วนหลักๆก
็
คือการผลิตนะฮะเมื่อผลิตสินค้าและบริการออกมาแล้วเนี่ยบางทีผู้ผลิตกับผู้บริโภคอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดสรรที่คุณบุรุษศักดิ์พูดถึงนะครับแล้วกระบวนการหลักที่3ก็คือการบริโภคนะครับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจเพื่อให้เกิดความสุขตามมานะครับ
ครับพุทธศาสตร์เนี่ยนะครับพุทธเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็หมายความว่าจะมาจับบางช่วงบางตอนในภาพรวมของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อไปสู่ผู้บริโภคใช่ไหมครับหรือว่าเป็นรวมทั้งหมดเลย
ทั้ง3กระบวนการเลยครับถ้ามองในความหมายง่ายของพุทธเศรษฐศาสตร์ก็หมายความว่าเรากำลังจะใช้หลักพุทธธรรมหรือหลักธรรมะเนี่ยเข้ามาประกอบในการผลิตนะครั แล้วก็ในการบริโภคด้วยนะครับ
เพื่อให
้เกิดความยั่งยืนใช่ไหมคะ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงนะครับครับแล้วก็เพื่อการบริหารจัดการความต้องการของมนุษย
์
ที่ให้เป็นไปในทิศทางที่ยกระดับการพัฒนาของมนุษย์ให้สูงขึ้นไม่ใช่จบลงเพียงแค่ความสุขที่เกิดจากการยึดติดกับวัตถุอย่างเดียว
แสดงว่าต้องมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับ
ผมก็นอกเหนือจากท่านประยุทธ์แล้วเนี่ยก็จะมีนักวิชาการต่างประเทศหลายสิบท่านนะครับที่เข้ามาในงานนี้นะครับก็ได้นำเสนอเอกสารทางวิชาการหลายชิ้นที่น่าสนใจนะครับอย่างยกตัวอย่างบางท่านก็นำเสนอเรื่องของพุทธเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์สมัยที่เราเรียกว่าระบบเศรษฐกิจสารสนเทศหรือ information economy มีการพูดถึงเรื่องของ peer to peer นะครับมีการพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตมีการพูดถึงเรื่องของโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับในช่วงเวลาของเราก็คือก็มีหลายท่านพูดถึงเรื่อง CSR ด้วยนะครับ
ว่ายังไงคะอาจารย
์ครับก็บางท่านก็ได้นำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเนี่ยจริงๆเราก็อยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือเป็นการบริหารกระบวนการผลิตหรือการประกอบการกระบวนการทำงานของธุรกิจเนี่ยให้มีความยั่งยืนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องประกอบด้วยการแบ่งปันความเมตตาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนมนุษย์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้มีการแตะไปถึงว่ามันก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่องของ sufficiency economy หรือเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ
หมายความว่าต่อเนื่องกันหมดอาจจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ใช่ครับนะฮะแล้วก็เราก็มีนักวิชาการที่เขาได้ศึกษาวิจัยเรื่อง CSR มาต้อง30กว่าปีเป็นเรียกว่าเป็นนักวิชาการยุคแรกยุคบุกเบิกนะครับ ก็ได้มาให้ทัศนะว่าในแวดวง CSR ตอนนี้เนี่ยก็โชคไม่ดีนิดนึงที่หลายองค์กรธุรกิจเนี่ยก็นำไปใช้ในเชิงของ PR นะครับ
เป็นคอมเมอร์เชียลใช่มั้ยคะ
ใช่ครับก
็
เลยทำให้บริบทของ CSR ที่มีความหมายดั้งเดิมว่าจะต้องทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการในเชิงธุรกิจเนี่ยมันได้ผิดเพี้ยนไปนะครับ
ก็อาจารย์ไปประชุมครั้งนี้เนี่ยจะกลับเมื่อไหร่นะครับอาจารย
์วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายครับผมก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีการสังเคราะห์งานวิจัยที่น่าสนใจแล้วผมเองก็จะถือโอกาสประมวลแล้วก็อาจจะนำสรุปเป็นแมทเทอเรียลต่างๆเก็บไว้เพื่อจะเป็นข้อมูลที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวิจัย CSR ต่อไปได้ด้วยนะครับ
ค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยนะคะตรงนี
้วันนั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
คุณตาขอบคุณครับคุณดวงหน้าสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด